Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Friðrik Agni Árnason. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Hvað er að titla þig?
Það er góð spurning. Ég veit sundum ekki hvernig ég á að titla mig sjálfur. Og hérna, hefalega, það hefur verið smá svona grín, þú veist, að tala um þetta á því ég er, þú veist, ég hef gert rosa mikið og geri rosa mikið. Og hérna, þannig að það getur bara breyst frá degi til dags. Þú veist, hvað er áherslan á hverjum degi fyrir sig?
Já, akkurat.
En ég er verkefnustjóri hjá UNICEF á Íslandi.
Akkurat.
En svo er ég að kenna líka dans og hérna er að farastýra.
Já.
Og svo er ég stundum að skemmta á þessu stýra. Svo hef ég verið að skrifa, ég gef út bók.
Ég hef skrifað þess niður, listan. Þetta er svolítið mikið.
Já, þetta er, já. En þú veist, mér langar bara að gera mikið.
Já.
Þú veist, og ég einhvern veginn áttaði mig á því svona frekar snemma, þú veist, ég bara sætti mig ekki við að þurfa að velja mig bara ákveðin ramma.
Já.
Ég ætla bara að leifa mér að flakka á milli og gera allt og það hefur eins mér vel, þú veist, ég hef alveg náða að juggla því og það hefur fleitt mér alveg heimshorn á milli, mér að segja en það kemur alveg líka með sínum bakka sem sé að vera að gera svona mikið og fá sér svona margt í einu og hérna og þú veist og ég hef alveg fengið að kenna smá á því sko með bara þú veist álagi og svona þú veist og þessar þar
Sko, þú ert í 100% starfið hér í UNICEF svo ertu sér með því alltaf þú ert alltaf að draga fólk út á dansgólfið
Já
Og ertu ekki að kenna dans líka?
Ég er að kenna í vörklass
Já.
Já
Og það virðist alltaf vera mikið fjör
Það er mikið fjör
Já,
Já. Ég er búin að vera að kenna sem sé Zumba Og Jalla Bína heitir það Þetta eru svona dansfitness tímar Zumba er náttúrulega mjög þekkt og er rosa mikið kennt núna
já, já.
Og veist, búið að vera í mörg ár Jalla Bína er frekar nýtt, það er svipað eins og Zumba nema það er arabisk dansfitness byggir á arabisku þjóðdunsum og hérna, og ég komið það til Íslands árið 2017 með vinkonu mínu önnu klassen og hérna, það er mjög skemmtilegt
En verðum að vera góður í dansi til þess að
fara í þessa tíma?
Já, já.
Nei, það er einmitt svona pælingin að þú átt að geta bara þess að eru þeir í bóði eru þeir opni tímar í líkamsrækta stöð þar sem að þú veist, iðkendur geta bara þú veist, skrási bara mætt og bara prófað
já.
Þú veist, og bara haft gaman þetta á að vera bara aðgengilegt en þetta er samtalið, þú veist, þetta er alveg smá áskorun, sko
fyrir... Þetta er byggt á kannski þjóðdönsum er það ekki
svona, ég, einhver... svona rosa mikið, þú veist, að hrista brjóstin hrista mér að minna bara
Nú, veist, þannig, þá er þetta ekkert
já, 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 þú veist, ég er mitt oft grinnast með, þú veist, ég er náttúrulega ekkert að hrista hérna skilur við, þannig að ég er bara hérna læt selpunar það sem er í tímanum skilur
við,
það var gaman þetta er æðislega, þetta er líka bara svo skemmtileg tóllist
já, frábæri
þetta þú veist, þetta er bara svona tóllist sem þú ert að geta heyri í útvarpi og hérna getur týndir aðeins í bara öðrum heimi
já.
Og hérna, og ég hef alltaf tengst rosa mikið við svona arabiska tóllist, flamengo tóllist, indveska tóllist og það er kannski bara eitthvað, getur verið í genunum, sko.
Já, já, aldrei veit að.
Mamma mín er náttúrulega fætt á Indlandi, þannig að hérna...
Þetta er einhverstaðar, þannig
að... Já, ég hugsa það, ég hugsa að sumt sé eitthvað neginn svona bara í genunum, þá sem að sækir í eitthvað skiluru, einhverjum ástæðum og ég veit að það kemur allavega ekki frá þessu pappa mín megin sem er Íslendingur sko og, hérna, og ég veit að mamma mín hlusta mikið á og hefur alltaf hlusta mikið á svona oriental tóllist sem sé frá miðausturlöndum, frá Spáni og frá Indlandi þannig að ég hef þetta frá henni held
En Friðrik, svona þessi óróleiki og að vera alltaf ferðast og flakka það er nú, þú er nú búin svolítið mikið að gera það
Já
Þú ert búin að sjá smá heiminn?
Já, það má segja það. Ég hugsa að ég get alveg talið mig hafa séð ýmislegt. Ég flutti til Ástralíu þegar ég var 19 ára. Það var dansinn sem tók mig þangað, sem ég bauðst að fara þangað út og hérna og æfa og kenna. Þá var ég 19 ára, já, og var þar ekkit mjög lengi, kom aftur ári seinna og var... hægt að dansa í smá tíma og því ég bara fekk smá svona danskulnun var það búin að vera náttúrulega í dansi frá 4 ára og að keppa og sína og þú veist, æfa og kenna tók mig smá frí hérna heima og fór að vinna aðeins og hérna og var svona áttam á hvað ég ætlaði að gera og var aðeins að fara að stíli sér að svona myndatökur og svona og tískusýningar og fann þá bara að ég þurfti eitthvað svona eitthvað skapandi hérna útrás og það er alltaf verið mjög áhuga samar tísku og þannig og fór í listræna stjórnun sem sé sótt nám í listræna stjórnun í Ítalíu og komst inn þar og var í 3 ár svo í Ítalíu að læra listræna stjórnun og hérna og svo eftir það nám þá var maður minn, sem sé að kæristi minn á þeim tíma, búin að fá vinnu í Stokkólmi þannig að ég eitthvað nefn bara fór frá hérna Ítalíu yfir til Stokkólms og var að vinna þar aðeins frílans við að stíli sér að myndatökur og hérna ýmislegt, leikstýri mér að segja inn í tólestamimbandi, það var mjög gaman. Það var mjög gaman fyrir íslenska hljómsveit sem hétt Robert Roommate sem er ekki starfandi lengur. En hérna við tókum upp myndbandið í, hérna í Suðsvíþjóð og var að kenna þar líka í dansskóla. Og svo hérna fer ég til Dubai, heimsón til mákonu minnar með manninu mínum sem var þar að starra sem arkitekt, fórum bara heimsón. Og ég var mjög hrifin að Dubai og svo eftir þá ferð að þá fór ég svona að þetta er mjög asnalt að segja, en hérna fór að sígreta pínu svona það að ég geti mögulega flust til Dubai. Mér fannst það eitthvað voða spennandi, þannig ég fór bara, hérna var með svona töflu fyrir fram að minn í eldhúsetta sem ég satt áttu við tölvina heim í Stokkólmi og var með myndir úr ferðinni fyrir að Dubai og var með svona, átti vinkonu, hérna á vinkonu, en hún bjóð þannig úti með mér á sama tíma og hún er rosalega jákvæð og svona allir drauma rætast, svona típa yndisleg og hérna og var rosa mikið fyrir svona bara við prentbrot myndir og þú getur gert allt og ég elska hana, hún er svo yndisleg, hún er til gíja og hérna, og ég bara gerði það með Dubai, einhvernig var eitthvað svona sjá þetta fyrir mér og svo var ég uppfara hérna það síða sem heiti LinkedIn, fór að uppfara allt þar inn á með öllu svona möppin sem ég hafði gert, var þetta myndatökur og svona. Og bara, já, svo allt í einu bara fæ ég skilaboð í gegnum LinkedIn frá svona head of marketing fyrirtæki í Dubai sem að fór að skoða CV-ið mitt og skoða myndina mínar, sem appinu mínu sem ég var búin að hengja hana við þessa síðu og bara spurði hvort ég hefði áhuga á að, þú veist, koma í viðtal fyrir, sem vera artarektu fyrir fyrirtækið sem að hún var að vinna hjá og ég bara, ég held vist að það væri svona hvað heitir þetta, svona svindl eða eitthvað svona, þú veist þannig, svona svindpóstur en ég bara svaraði og svo bara fór ég í viðtal og svo bara var mér boðin staðan og þá var maðurinn minn í vinnuferð í Aþenu og þetta, ég átti ekki snjallsíma á sem tíma, ég skulum taka það fram, ég var svo mjög sein í því og hérna, þannig að ég eitthvað neginn náði ekkit í hann og hann vissi ekki sem ég hafði farið í viðtal fyrir þessa vinnu og svo segi ég bara já við starfinu og hann var ekki komin heim svo kemur hann heim og svona spyr mig hvernig ég er búin að hafa eitthvað. Hann var bara byrkt í 3 daga, þetta gerist rosalega rætt og ég sagði bara, herði, ég fór í viðtal út að vinnu í Dubai og með bauðstaðan og ég er bara að fara í byrjun nóvember og þetta var, þú veist, í miðan oktober, þetta var bara svona pínudæmum líka hvað ég er hvatvís, sko.
3 dagar, hann skreppur frá í 3 daga.
Bara ég að fara, þú bara dílar við það. Þú mátt koma með eða þú mátt vera hér. Já. Skilur við þetta svona pínu. Og það var líka svona þegar ég flutti til Ítalíu. Það var svona, ég sótt nám, komst inn, bara ég ætla að gera þetta.
Já.
Og ræði hvað þú gerir. En ég hef lært það með árunum að líka hugsa svolítið hann. Ég er ekki bara
þú fór að taka smá tíma, 20 ár.
Já, já.
En hvað, fóst, og þú fóst, eða hvað?
Ég fór til Dubai, já,
og fór að vinna. Og satt hann bara heima?
Hann var heima, blessaður, en hérna, en stutti mig svo alveg í þessu, hann alltaf má, systir hans bjóðan á, hann vissi sem ég væri að byrja á því að flytja bara inn til hennar og hérna meðan ég væri að finna mér íbúð og svo fór ég bara beint að vinna og fór bara í hérna, bara brjálaða vinnutörn, bara og hérna þetta var svona sprota fyrirtæki í Dubai sem var að flytja einn hönniði frá Bandaríkjunum hérna, heitir þessi fyrirtæki heitir hérna West LA og var að sérhafi sig í ungum hönniðum frá Bandaríkjunum til fyrsta dæmisins fyrsta dæmana hana og svo byrjuði líka flytja en hönniði frá, þú veist, Þýskalandi og Kaupmannahöfn og eða svona, þú veist, svona nýs hönniði sem var ekkert mjög mikið, þetta var svona underground sena í Dubai sem ég fór inn í. Þú veist, það var rosa mikið og er rosa mikið, þú veist, Louis Vuitton og Prada og þessi stóri merki þarna. Eða svona, þú ert að sína hvað þú ert wealthy, sko. En þarna var svona öðruvísi, öðruvísi hérna svona ímynd og svona cool henniðir. Þannig að þetta var rosa gaman og það var stelpa frá Kanada sem var ráðin einu sama tíma sem var sem hétt Creative Director og ég var ráðin einu sem Art Director, þannig að við vorum að vinna saman og við náðum vel saman en þetta var svona búbla, þetta fyrirtæki sem að óx rosalega rætt og var rosalega hérna vinsæl á stuttum tíma, sem þetta merki eða þetta fyrirtæki og hérna og ég, þú veist eiginlega á þess að fatta það þú veist að fór ég bara hana inn og var ógsla spenntur og skrifstofa bara í downtown Dubai beint fyrir fram að stærstu byggingu heimi og það var allt svo rosalega mikið og ég var að, þú veist, mætti fyrstu klukkan 8 skrifstofa og fólk hann eitt nóttina
auðvitað eins og maður sem maður gerir
já, en þú veist, en ég var ekkert að pæla í að þetta væri rosa mikið
já.
Þetta var bara, þú veist, fór ég bara inn í þetta, það er rosa mikið svona vinnu, svona mentality í Dubai. Það er rosa mikið bara vinna, 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 peninga, peninga, peningar, þú veist, eitthvað, skilur þú svolítið svona þannig stemning. Sem er alveg spennandi, mér að þannig var ég bara 27 ára og hérna, en ég eitthvað svona festist inn í þessu pínu og hérna, og yfirmaðurinn minn hjá fyrirtækinu sem ég var að vinna hjá var rosa erfið, hún var mjög ung og hérna og vissi svona ekki kannski alveg hvernig átt að reka svona fyrirtæki sem var svona stórt rosa rætt og hérna var, þú veist, vildi einn dæn eitthvað svona og svo dæn eftir, þú veist, mætti maður með risa mútbord og eitthvað svona, þá var búin að breytna skoðin yfir nóttin, þessi þetta var bara ótrúlega erfitt og ég bara krassaði eiginlega hann úti og ég, þú veist, ég get sagt það núna en ég fattaði ekki að það var það sem var að gerast þá. Og þá var ekkit mikið umtal um svona kulnun í starfi. Þú veist, þetta var 2014. Og hérna, það var bara absolút það sem ég var að gera þarna. Og þú veist, ég þurfti að fara veist, út af skrifstofunni minni inn á gang á klósetti og bara gráta, skilur við. Og þannig er, þú veist, og það var kannski líka blanda bara, þú veist, að sakna Davís, mannsins míns og þú veist, heimþrá og vera í þessum aðstæðum einn og eitthvað svona. En það var líka bara kunnun, svo hérna, svo bara gæti ekki meira, svo bara krassaði ég alveg og vildi fara heim. Þá voru bara fjöllin farin að kalla á mig hérna heima og bara kuldinn og allt þetta, sko. Ég, eitthvað neginn, þetta var búið að vera svo mikið eins og, þú veist, Ástralía, Ítalía, Svíþjóð, Dubai. Og ég var meira svo komin inn í nám í New York. Þess að ég var búin að sækja í millitíðinni rétt og hann ég fekk starfið í Dubai. Var ég búin að sækja og fá hérna verðlaun, þessi Dean Scholarship Award hjá Parsons í New York. Til að læra grafisku hönnun í New York. Út af því ég hafði alltaf verið að dúlla mig við grafisku hönnun, bara svona til hliðar. Og hérna, og sótt það og fekk inn og fristi þessi aðgönguna mína inn í skólan í New York ár, út af því ég tók starfin í Dubai. Og svo þegar ég krassaði henni í Dubai, þá fann ég bara nei, að fara til New York núna er bara, þetta er bara mikið, núna er bara stopp. Og ég sagði við manni minn bara, ég vil fara heim til Íslands núna. Ég vildi ekki einu sinni fara til Stockholms, ég held ég þurfa að fara heim.
Já.
Og aðeins átta mig á hvað er næsta skref.
Draga aðeins
áttan. Já.
En sko Friðrik, það er, þegar maður hefur fylst með þér, það er, sko, þú veist, mikið að gera svolítið. Ég vona samt þú hefur ekki alltaf mætt átta og fara heim eitt. En sko, þú kemur fram bara á þinni Facebook síðu og ferð að segja frá því að þú hefur bara orðið fyrir kulnun. Þú bara, og það sem ég finnst nefnilega, Friðrik, að finnst oft, sko, kallmenn ekki tala sérstaklega það? Eða er ekki rétt af því?
Jú, ég myndi alveg segja að það sé rétt. Ég upplifi smá það sama. þú veist, ég var að lesa greinar og heyrt viðtöl við oftast konur sem er að tala um kulnun og andlega streitu og hef alveg gegnum kannski síðustu 5 ár oft verið að tengja við þannig frásagnir og svona samsvara mig alveg í því.
En hefur ekki gert neitt í því?
Hef ekki gert neitt í því og hef alveg, þú veist, séð, þú veist, þessi einkenni það sem, sko, ég er með rosalega mikinn metnað og mikla fullkomnar áráttu og ég er kannski alltaf að hugsa bara, þú veist, ég er svona alveg að klessa í veggin einhvern veginn, þá hugsa bara, nei, núna þarf ég bara að setja sniður og skipilegja mig betur. Til að koma í vekk fyrir að ég lenda þessum vekk.
Já, alls ekki að minka við því.
Nei, það snýst bara um skipulag.
Já. Hérna, við heyrum þessa klukkutíma.
Já, þú veist, þannig að bara sunnudagskvöld, bara núna sessi bara niður, það, okay, það er þetta verkefni, þetta verkefni, þetta verkefni, þetta verkefni, svo er það vinnan og svo er það maðurinn. Ok, núna eru alla mínútuna komnar, já, þannig að núna bara gengur þetta upp.
Ekki maðurinn síðast, er það? Ha? Var maðurinn alltaf í síðast sæti?
Nei. Nei, eða svo fyndi, sko, svo forgasraða maður og maður heldur að maður sér rosalega skipulega bara en, þú veist, maður setur hérna, þú veist ég farin að læra það núna að setja sko sjálfa mig fyrst það er nýja þú veist, en fyrst var alltaf þetta verkefni, þetta verkefni, þetta verkefni, þetta verkefni og svo alltaf niður kom, þú veist, fjölskyldan vinir maðurinn og eitthvað svona þú veist, maður er bara býtun við, þú veist núna,
það er rugl,
sko. Já, það er rugl. Þú veist, og þína grunnþarfir, nándin við þig og fólki í kringum þig og hérna, og svo kemur bara hitt út af því þú getur náttúrulega ekki sinn neina þessu nema þú sért í ykkur jartengingu og bara sjálfstengingu og í ró.
Já, en var þetta, sko, fannstu fyrir svona líkamlegum, þú veist, einhverju verkjum eða,
já,
eða hvernig var þetta þér?
Þú veist, eins og segið, þú veist, í gegnum árum það hef ég svona snitt hjá, þú veist, farið skiplaði bara ok, núna gerist þetta ekki fyrir mig en svo bara, núna í síðasta haust þá bara byrjaði ég bara að finna fyrir bara líkamlegum einkennum og hérna og það bara byrjar að fá bara kvíðaköst, skilur, bara svona mjög, mjög alvarleg.
Já.
Og hérna
það sem bara hjartsláttur
og bara, já, og
fólk hættu stundum að sé bara að fá hjarta
á. Já, bara alveg þannig og þú veist, bara svima og rosalega mikið vöðvaspenna og þú veist og bara að svitna og þú veist, að finna ekki fyrir, þú veist, puttanum á mér og þú veist, og ég og svo bara kom bara að loka kaflinu var bara, þú veist, ég var að keyra og var bara, þú veist, og var sem betur fyrir með bestu vinguna minni við hliðina mér og ég sagði bara vina, herri, ég, þú veist, þú verður bara að tala á fullu, þú verður bara að tala og því ég er bara, það er eitthvað að gerast og þá, þú veist, fann ég ekki fyrir puttunum á mér, þú veist og saltinu var bara, herri, ég finn ekki fyrir fótunum á mér, svo bara lögðu við og hérna og það var bara svona out of body experience eitthvað negin, þetta var bara, ég var bara búin að missa alla þengingu við líkamann á mér, þú veist og hérna og sem betur fyrr hafði ég hann og hún bara hélt utan um mig og ég bara svo ævinlega þakkláttu fyrir að þetta hafi einhvern veginn orsakast þannig að þú veist að ég var ekki ein og þá svo eftir svo bara komist ég gegnum þetta atvik og hugsaði svo daginn eftir bara nei, núna er eitthvað að, þú veist, núna þarf ég að bara vinna í þessu, þú veist, þetta var veggurinn sem ég átti að fara á og hérna og bara fóra hann eða skilur, og bara, og bara sótti mér hérna þá aðstóð sem ég þurfti og þú veist og bara talaði við vinnuna og mætti bara rosalega miklum skilningi þar og hérna þú veist, og þurfti bara að kópla mig út reynt og beint, þú veist, og bara og alveg út
og bara alveg
já, og bara þurfti bara að fá bara hvíld og fór bara í hana og þú veist, hef núna fengi bara góðan tíma til þess að þess að átta mig á og eins og ég sagði aðan, bara forgangsraða upp og nýtt og er bara núna í því að bara að þú veist, ná mér aftur í þetta jafnvægi og hérna og veit að eins og ég hef verið að lifa lífinu eins og ég hef verið að þræða núna það er bara ekki lengur hægt skilur, þú veist, þetta er rosa spennandi en þetta er rosa mikið gera og þú veist, draumar og elta, þú veist, og það bara gengur ekki lengur. Veist, annars bara er ég alltaf að keira mig út í hennar vegg, aftur og aftur og aftur. Þannig að ég það líka núna að passa að fara hægt og rólega aftur í öll mín verkefni. Og þar, og ég er bara stattur akkur þar núna í dag. Mm. Er svolítið svona áttam á, þú veist, hvaða skrefir ég tilbúin að taka aftur á stað inn í mitt líf til að fara, þú veist, fara róla stað. Út af því að það er mjög algengt að fólk sem lendir í svona kulnun, þú veist, taki sér tíma, þú veist, róa staðeins, svo bara, ok, núna er ég orðin róleg eða rólegur og núna er ég tilbúin að fara aftur á stað og fer sem bara aftur í sína dagskrá eins og hún var. Það auðvitað meikar engan sens, þú veist, auðvitað ekki. Auðvitað þarftur náttúrulega bara, ég þarf að taka bara helling út, þú veist, út af því að, þú veist, 100% starf, þetta verkefni, þetta verkefni, þetta verkefni, fara að stýra, kenna, skemmta, veist, þetta er bara alltaf mikið, þú veist, þannig að ég er bara búin að sjá það núna, að ég þarf bara svolítið að forgangsraða.
En finnst þetta erfitt, Friðrik, að þurfa að gera það, að því að hitt hefur einhvern veginn svona rúlað?
Hitt hefur rúlað, en augljóslega ekki til góðs,
nei,
eða fattur auðvitað, þú veist, annars væri ég ekki hér, en, nei, nei. Sko, en, hérna, en mér finnst það erfitt út af því að veist, ég hef bara mjög breytt áhugasvið og hérna, mér langar að geta gert allt og svo er ég líka bara með einhvernig þannig fullkomnar áráttu að mér finnst ég bara eiga að geta gert allt.
Já, já.
Ég á bara að höndla þetta.
Já, það er náttúrulega bara rugl, sko.
Þú veist, og ég veit í raunin ekki alveg hvað sú pressa kemur.
Nei, einmitt.
Þú veist, það er eitthvað bara svona kannski út frá bara samfélaginu. Þú veist, íslensk samfélag er svolítið svona einhvern veginn, þú veist, við erum eitthvað dugleg einhvern veginn. Þú veist, og brókslega eðlilegt að vera að vinna þrjár vinnur og aldrei kvarta og svo vera með úkslega flottan einstakar með reyning sem allt er perfekt og þú veist, það er einhvern veginn, við erum alveg smá þar sem samfélag held ég.
Já, já.
Og þannig að það kannski kynntir svolítið undir þetta að þú eigir bara að díla, þú veist. En nei, ég held að það sé bara ekki málið. Mér langar bara að framtíðin sé núna bara hérna fleiri knús fleiri knús
Davíð er ekki að hlusta
fleiri knús frá hérna manninu mínum og líka bara að fara aftur tilbaka í að þora að þú veist að biðja um það að biðja, þú veist, ég finn alveg stundum að ég hugsa þú veist, bara, hvað mér langar að hitta mömmu mína núna, mér langar að þú veist, sita við hlýðina mömmu og jafnvel bara ekki gera neitt merkilegt, þá er það bara, þú veist eins og maður hugsa bara grunnþarfir barna, þú veist, það er bara þau þurfa nánd til þess að finna fyrir öryggi, þú veist. Og þetta snýst rosa mikið það að þegar þú veist farin að gera ókslega mikið og allt er bara eitthvað ringurreið þá missir þú bara fótfestu og öryggi og til þess að finna fyrir öryggi aftur þá þarftu bara þessa, að uppfylla þessa grunnþörf bara nánd og hérna og núna er ég ekki trættur við að þú veist taka upp síman og ringi mömmu og bara ég væri alveg til að þú kemur í heimsón eða má ég koma í heimsón og hérna. Og þá er það bara það sem ég er uppfylla. Ég er bara uppfylla þess að þörf sem að er bara frá unga barni.
Já, akkurat, við kannski gleymum þessu einmitt þessum svona grunn þörfum.
Ég held það. Ég held að við séum oföst í að gera og gera og gera og gera til þess að fá til, þau við höldum að það muni uppfylla einhvers konar athygli og eitthvað svona hvað maður að segja, svona validation eða þannig. Þegar í rauninni það sem við þurfum er bara einhver haldi utan með okkur segja bara þú ert elsku, þú ert elskaður og það er allt í lagi.
Já,
þú þarft ekki að gera svona mikið.
Og þá leik,
já.
Friðrik, hvað töluðu þú þá kærasti þinn á American Style fyrir hvað, 20 árum?
Já.
Þú var á þessum rómatíska
stað. Þessum rómatíska
stað, það
sem allir eiga að fara náttúrulega sitt fyrsta deitt. Mæli með.
Já, akkurat.
En minna, við erum hérna 20 árum síðar.
Jú, akkurat.
Þöksi American Style hamburgarnas. Nefnina, við vorum að hitta segja ég var 18 ára Tryggvagötu á American Style og þá rættu við, þú veistu minna, þetta er árið 2006 rætti við þú veist, bara framtíðina og bara hverju við vorum og hvort við værum fjölskyldumanneskjur sem við báðir erum. Við erum mjög nánir fjölskyldum okkar, hann kemur að stóru fjölskyldu og hérna og rættum þú veist, barneignir sem er kannski, var ekki drósa mikið kannski normið á þeim tíma á milli samkynhæra kallmann að tala en við bara svona umræðum bara fór þangað og hérna voru svona, já, okkur langar báðum að vera feður einhvern tíma, það var ekki gaman en hérna rættum það svo sem ekki mikið meira, þú veist, við bara já, gott að vita að, þú veist, að við viljum sepa að hluti en árið 2006 var nú kannski ekki mikið af svona fyrirmyndum í samfélaginu samkynhneigð þessi pör, þessi karlmenn sem voru, þú veist, skiptir þú veist, og með börn, ekki nema kannski börn sem kannski fylgdu út frá fyrri samböndum kannski við kvenfólk þá en ekki svona að menn tækju saman og myndu stofna til fjölskyldu, það er kannski ekki mikið að fyrirmyndum það en þú veist, svo náttúrulega bara byrjar okkar líf og öll þessi vegferð, allir þessi hérna landsflutningar og hérna
öll þessi ferðalög.
Já, og hérna og við alltaf svona rætt barneignir á og til og svona og svo hófum við svona fyrir alvöru það ferli árið 2022 að svona að skoða hvað við getum gert og þá er í bóði fyrir okkur að ættleiða og gerast fóstur fóreldrar, þannig að við fórum til íslenskar ættleðingar og hófum það ferlið og þetta er alveg svolítið langt síðan ég hef svo sem alltaf vitað út eða mamma minni er ættleitt frá Indlandi að það sé eitthvað sem að ég, þú veist, jafnveg þótt ég væri þú veist, í gagkinniðu sambandi hver segir maður það veist, það held ég hefði samt alveg áhuga á ættlega og bara einhvern veginn að svona færa kindilinn áfram í okkar fjölskyldusögu. En hérna, þetta er alveg langt ferli og erfitt ferli að ætlega og þú veist, reynir alveg á. Þú veist, þú þetta fari gegnum alls konar svona úrtak eða svona, þú veist, úttekt á sjálfum þér.
Já, já, og það er verið að skoða ykkar líf og alls konar.
Og bara okkar getu sem manneskjur til þess að taka þetta hlutverk að okkur.
Já, já,
okkur. Og sem betur fer, þú veist, sem betur fer er það gert. Bæði í tilfelli ættleiðinga og fósturforeldra er þetta gert. Þannig að við fórum í gegnum báða þessa síður. Og svo bara endara þannig að núna erum við fóreldrar. Það gerist bara mjög hratt og skyndilega en við erum bara mjög þakklátti fyrir að núna bara röðuðis púslin einhvernig þannig að þetta gerðist og hérna hraðar en við áttum vona á því að eins og við segjum við byrjum þetta ferli 2022 og vorum eiginlega komnir í fyrra á þann stað að við vorum farnir að velta fyrir okkur bara, ok, þú veist, núna erum við búin að bíða og erum okkur um bylista og þú veist, 3.5 ár og þú veist, við eldumst, þú veist, ég er ekki mjög gaman í 38 ára og maður minni 9.45 og hvernig er lífið án barna? Þú veist, og þegar maður þarf alltaf, út af það maður hefur tíman og í okkar tilfelli þú veist, þú hefur maður endalega tíma til þess að vera endurspegla þú veist, hvað ef þetta gerist ekki og hvernig lífið þá og eitthvað svona, eitthvað sem er í rauninni alveg gott að geta gert, því þú ertu alltaf svona 100% vissum að þetta sé það sem þú vilt, þú veist, þetta er eitthvað sem að til dæmis kannski pör sem allt einu bara veist, verða ólétt, skilurðu ætla sér að kannski ekki hafa ekki kannski þetta rými til þess að eitthvað er svona endurspegla og þú veist, fari í þess að sjálfskoðun á meðan, þú bara eitthvað ok, núna þarf ég bara að fara í þetta hlutverk, þú veist.
Þannig rauninni höfðið þið, Friðrik Agni, eiginlega skona lítinn tíma í rauninni til þess bara máta ykkur við þetta nýja hlutverk.
Já.
Og núna er það bara neyfist ég kemst ekki í dag, það er, þú veist, ég var að fá þið til mín.
Já.
Það er, þú veist.
Já.
Núna, það er allt breytt.
Það er allt breytt. Og það er kannski bara sem betur fer þú veist, gerist þetta svona fyrir mig í mínu lífi, þú veist, að ég einhvern veginn bara búin að gera upplifa, þú veist, skipuleggja það að vilja fara í þetta hlutverk, lendi svo á þessum vegg einhvern veginn og þar þá stíga tilbaka til þess að undirbúa mig fyrir þessa vegferð.
Já.
Þannig að ég held að einhvern veginn, ef maður trúir á örlög sem ég bara geri, og ég held ég bara geri það hér með.
Þá með bara...
Að þetta átti að fara svona, ég átti að stíga tilbaka til þess að ná í ró og til þess að undirbúa mig fyrir þetta, því þetta var að fara að gerast, ég náttúrulega vissi það ekki.
Nei, nei.
Þannig að þetta einhvern veginn bara...
Þannig að hugurinn var, þú veist, alltaf á fullu og svo núna var hann orðin rólegur.
Já.
Og svo kemur þetta fram.
Já, já.
Og panikar eða eitthvað?
Nei.
Nei.
Nei, ég gerði það ekki. Ég bara, ég fór náttúrulega bara að gráta, skilur ég, út af því ég bara svona spennufall, einhvern veginn bara að hérna, að þetta væri alveg að fara að gerast. Og hérna, en ég fann bara fyrir, einmitt, bara, já, þetta átti að gerast núna og svona. Og ég held að við höfum fundið að báðir, þú veist, að bara út af því að við vorum líka komnir á þann stað að sætt okkur við hitt.
Já, ég með þetta, það verður kannski bara allt í lagi, þú
já,
veist, það er líka
já.
Það. Þetta er...
Ég held að þetta gerist oft bara, ekki bara með þetta, heldur hjá fólki sem er kannski að vinna rosalega hörðum höndum að ykkurju og svo er það ekki að ganga. Og svo einhvern veginn kemur bara að þeim tímapunkti að þú bara þetta sleppa tökum en þá gerist það.
Já, já.
Þú veist, þetta er kannski bara rosa mikið að vinna að því að fá eitthvað hlutverk eða þú veist, eða úr leikari eða bara þetta sækja um eitthvað stöðu og ert rosa mikið að þú veist, svo bara, þú veist, eru liðin ykkur ár og þú bara herri, ég ætla bara að þess að bara hugsa með eitthvað annað, ég ætla bara að sleppa tökum og sætta mig við að kannski er líf mitt að fara að vera eitthvað öðruvísi og leið og sætti þið við það þá kannski kemur það bara og því að þú ert að rembast svo mikið.
Þannig að örlögin, þú trúir á örlögin.
Ég gerði það.
Já.
Ég verð að gera það.
Já.
Þú veist, ég meina, mamma mín er ættleitt frá Indlandi af algjöru svona slembi lukku. Það var út af því að, þú veist, amma mín gerði ugla satt á kvisti leik að velja barn til að ættlega.
Já.
Þú veist, og vildi svo til að hún endaði bara á mynd af mömmu minni. Þú veist, hún kemur hingað, hún eignast mig og sískin mín, skilur við, þannig að það er bara, maður verður einhvern veginn að trúa bara á örlögin.
Já.
Þannig að ég ætla að, þú veist, ég vil hugsa að þannig. Það er einhvern veginn, það er líka ákveðin ró sem ferist í því að svona sleppa tökum og að treysta á að hérna, að örlögin og þessi uppi eða þessi niður eða hvar sem hann er eða hún sé við stjórnina og sé að passa.
Hvernig sofið þið?
Sofum bara rosa vel.
Já,
já, maður ávist ekki að tala þetta, þú veist, aðri fórundar að vera bara
já, bara. Ég sef allan daginn.
Já, já, allavega, hérna, já, nætinar eru bara æðislegar og hérna bara góðar og barnið er ljúft og vært og hérna er gott við okkur og við erum góði við það og hérna og held bara okkur líður öllum rosalega vel.
Já.
Og hérna allir eru heilbrigðir. Já. Þannig að hérna það er bara það eina sem skiptir máli núna.
Já, já, já.
Og hérna og ég einhvern veginn er staddur bara þar núna, ég bara þú veist, bara heilsan mín, þú veist, í fyrsta sæti, heilsa barnsins míns, heilsa sambandsins.
Já, já, já. Þannig að það kemur svona, koma aðra tilfinningar, koma aðrar hugsanir.
Já.
Finnur það ekki?
Jú.
Já.
Og hérna, og við erum búin að ræða þess forgangsröðin, þú veist, hún verður bara, hún bara breytist og það bara gerist. Já. Og þú bara, þú veist, allt annað verður, bara í öðru sæti, bara allt annað er í öðru sæti og hérna og ég, það líka bara þú veist, þú verður að hugsa um sjálfa þig, þú verður svona einhvernig lífshrættari, þú veist, þú ert ekki að fara bara að setja sjálfa þig í eitthvað aðstæður þar sem að þú getur mögulega þú veist, einmitt, hvort sem að sé að enda okkur svona kulnunavegg eða bara bókstæðlega sett í aðstæðar þar sem að þú veist, þú ert í hættu.
Mm-hmm.
Þegar núna bara, þú veist, ertu í þessu ábyrða fulla hlutverki og hérna og þú ætla bara að leiðsegja þessu lífi núna og þú þarft að vera heill til þess. Þannig að hérna það er bara svolítið staðan núna. Þannig að
það er aldrei góð staða.
Já, ég myndi segja það og þetta er líka bara, þú veist, maður er bara að eldast og þroskast og hérna, þú veist, hérna, amma mín sagði við mig þegar ég var hjá henni síðast, hún býr í Ungarlandi, henni hefur alltaf fundið sér að vera svona, þú veist, lifa óksla hratt og, þú veist, full orðnast óksla hratt, sem er kannski alveg rétt, þú veist, ég kannski hef alveg gert mikið með við aldur, en mér finnst ég fyrst núna vera að egna svona alveru fullorðins líf og fullorðins hugsanir. Út af því að áður finnst mér ég hafa bara verið bara hamstur. Þú veist, kannski patningin og útliti kannski svolítið þessu sé bara rosalega
já.
Með allt á hreinu og bara gera rosa mikið og bara rosa flott en þú veist, maður er bara búin að vera ykkur í, þú veist, bara að takta eftir mér og þú veist, hérna sjáðu hvað ég er flottur og sjáðu hvað ég er búin að gera mikið og allt þetta.
Friðrik, lagið sem valdir í lokin.
Já, við ætlum að fara í ró, við ætlum að fara í von og ljós, við ætlum að hlusta á Enja og lagi hérna Maybe.
Friðrik Agni Árnason, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be it be.